nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme opět hosta, je to člověk, který se zabývá spoustou aktivit a já teď na začátek vypíchnu asi ty nejsignifikantnější, kterýma ho představíme, nebo se o to aspoň pokusíme. Takže je to bývalý redaktor Levelu, na tom trval hlavně Radar, že to tady mám uvést v tom představovacím okýnku, tak je to herní vývojář, pracoval třeba na Mafii, potom 13 let vedl v Číně tým 709, developerů, teďka staví tým v Dublinu a ve volném čase podniká různý crazy tripy. Třeba objel vlakem Čínu po obvodu, pak to samý udělal v Česku, několikrát podniknul cestu kolem světa, byl v Severní Koreji, v Kambodži, střílel z RPGčka, ať je to cokoliv, a letěl z Prahy do Brna s přestupem v Etiopii. A z posledních časů, z poslední doby taky absolvoval trip lokálkama po Slovensku, tady zde přítomným Radarem, a náš host se jmenuje Lukáš Codr alias Čočík. Ahoj.
Tak jo, přátelé, já vás zdravím a díky, že jste mě sem pozvali.
No, my jsme rádi, že jsi se na nás udělal čas, že jsi vlastně udělal trip do České republiky, takže my jsme toho využili. Co tě sem vlastně zaválo?
Tak já jsem jo, 2 roky nebyl v Čechách, 2 roky jsem neviděl rodinu a jo, teďka, jak jsme v Dublinu, tak tam byl takový ten lockdown a tak o něco drsnější, takže byl vlastně člověk pořád doma, takže já jsem nemohl natáčet teďka poslední rok nic. No, tak jsem si řekl, hele, jako přijedu na nějakou delší dobu, natočím pár reportáží a tak a prostě uvidím se s lidma.
Tak to měla maminka určitě radost.
No, moc mě neviděla, no. Řekla ahoj mami a zase jdem.
Sed si do vlaku.
No, byla tak. Nějaká taková ta klasická přivítávací kuchyně maminčina, jakože se navubednal třeba svíčkovou a desert oblíbený.
Ani ne, jako ona, jak se říká, že nouze naučila Dalibora housti, tak já vlastně poslední rok, vlastně i předtím, že jo, já jsem si v Číně vařil a tak, teďka je peču a tohle, takže mě vždycky chtějí něco uvařit a já na to koukám, říkám, no víš, to děláš blbě. A tohle by mělo být takhle a ono je to pak štve, takže speciální kuchyně nebyla, bohužel.
Takže zase za 2 roky.
Takže zase za 2 roky, tak.
Prosím tě, ty si, jak to říct, Já to neřeknu, já jsem doufala, že mi do toho právě skočí Radar na ten začátek. Prostě jsi spojený s herním světem, abych to řekla tak nějak jako obecně, dokonce s takovýma titulama, který znám i já, jakožto vlastně člověk tím moc úplně nepolíbený.
No počkat, já bych tady teda jenom řekl, a myslím si, že po nějakém roce a půl našeho podcastu už by to prostě mělo zaznít. Lucie je jediný člověk na světě, který ho znám, který dohrál Might & Magic 6 a 7.
Několikrát.
Takže nejsi, že jsi tak úplně nepolíbená.
Ale tak jsem taková zacyklená. Každopádně, co jsem nikdy nedohrála, byla třeba Mafie, protože to na mě bylo moc těžký a nesnáším, když umírám v těch hrách. Ale právě Lukáš byl u toho zrodu téhle legendy českého herního světa.
A takhle, ono to bylo trošičku to, že jo. Já vím, že když o mě lidi berou, já nevím, údaje z Wikipedie a tak, tak jako tam se píše všelicos, že jo, takže uveďme to na pravou míru. Na Mafii jedním se sem nedělal, jo, já jsem vlastně do Illusionu přišel v době, kdy buď už byla hotová, nebo se zrovna vydávala, nebo tak, takže Mafii jedničku jako s těma opravdovými legendama, to jsem maximálně tak jako zažil, že jsem jim koukal přes rameno a říkal dobrý kluci a tak. Že jo, pak několik let jsme dělali na Mafii 2, že jo, zase mě si nemůžete představovat jako nějakýho, já nevím, designera, nebo grafika, nebo programátora. Jo, já jsem člověk, který se stará v podstatě o čísla, o nějaký, že jo, dřív plánování, teďka už vlastně jenom o ty čísla, tak jsem nějakou dobu vlastně dělal něco jako neprodukčního, spíš tehdy se tomu říkalo development manager, jo, že vlastně člověk se staral prostě o různý plánování, prostě jak se to má dělat a tak, jenže že jo, ten vývoj byl tak složitý, že vždycky se nám ten plán rozsypal po každých, já nevím, 2-3 měsících, muselo se to dělat znova. No a navíc, že jo, v průběhu vývoje došlo k akvizici, že jo, Illusion Softworks byl koupený prostě 2K Games a v rámci toho mě nabídli, že se vlastně můžu přesunout do Číny. Takže já jsem vlastně tu Mafii 2 ani jako neměl možnost dodělat. Jo, takže řekněme, že jako ono se to podává takhle, ale spíš jako ta moje úloha tam byla, že jsem tam jako pár let přicmrndával těm lidem, co to opravdu umějí.
A hrál jsi to aspoň?
A hrál, jako, hele, popravdě řečeno, mě se, já jsem teďka strávil den natáčením s Danem Vávrou, tak ten mě za to asi zabije. A mně se ta dvojka líbila mnohdy, jako jednička samozřejmě, legenda nejlepší z těch, ale mně se ta dvojka líbila mnohdy víc než ta jednička, popravdě řečeno.
A hrál jsi teďka ten remake, co vyšel?
Nehrál jsem to ještě.
A hraješ vůbec ještě hry?
Hraju, ale já hraju takový jako obskurní hry, protože zase, Moje práce v současné době je taková, že, jo, že děláme pro firmu, kde je několik tisíc lidí. A v zásadě, když chceš dělat jako opravdu hodně velkou hru, teďka se bavíme o těch jako největších brandech, co jsou, řekněme top 10, tak vlastně jo, potřebuješ spolupracovat s někým, jako je na ta naše firma, protože jako my jsme schopni dodat ty lidi, kteří udělají gro toho objemu té hry. Jo, já nevím, že třeba byly prostě velký brandy, kde jsme dodávali 60-70% grafiky. Jo, teďka zase naopak prostě jsou hry, kde dejme tomu to Core Studio si řekne, my budeme dělat prostě jako základní příběhovou linku a veškerou tu omáčku všechno udělejte vy. Hmm. Jo, takže
můžeš jmenovat nějaký ty tituly, nebo máš NDAčka?
Já mám tolik NDAček, já mám asi 50 nebo 60 NDAček, takže nevím. Jako, můžu jmenovat ty brandy, protože jako o těch brandech asi jako se smím mluvit, ale konkrétní tituly, jako chraň pámbu, ne, takže ano. Ještě vlastně, než jsem přišel jako do té současné firmy, kde dělám, že, tak, jsem měl možnost dělat na Civilizaci, NHL-ku 2K-ovým, NBA 2K-ovým, Sid Meier's Pirates jsme dělali pro různý platformy.
To je kurva starý. To mě docela bavilo. To je 2001, ne? Nebo něco takového.
Bylo, ale my jsme dělali předělávky třeba pro ty, pro velký tablety a tak. Docela to bylo úspěšný, nebo jsme dělali speciální verzi. Nás normálně Sid Meier nechal udělat jako novou speciální verzi Civilizace jenom vlastně pro mobilní platformy. A myslím ještě pro ten, pro Ježišišmarja, byla to Vita ještě. Ne, PSPčko už to nebylo, Vita. To bylo strašně dávno, jo, a teďka zase, já nevím, v tom současném působišti sakra, ještě třeba, já nevím, Final Fantasy 10 jsme měli tu možnost, Final Fantasy 12, Dark Souls z From Software, zase jsme se podíleli na té nový verzi, co je teďka. Spoustu Assassin's Creedů, já nevím, několik dílů, prostě Call of Duty, nějaký Battlefieldy a tak. Je toho fakt jako strašně moc. My jsme prostě velký, takže vlastně v jednu chvíli my třeba děláme na 100 věcech, takže já třeba mnohdy ani nevím, že jako na tom někdo vlastně od nás dělá. Jo, a já tak jenom jako koukám v podstatě z vrchu na ty čísla. Jo, takže když se vrátíme zpátky k tomu, jestli hraju hry, ale spíš takový jako obskurní, který moc lidí nehraje. Třeba, já nevím, poslední dobou Cold Waters, jestli znáš. To je jako i hardcore ponorkový simulátor. A nebo hraju něco, co se jmenuje Ultimate Admiral Dreadnoughts. Což je jako taková jako napůl strategická, napůl akční hra, kde si vlastně postavíš vlastní bitevní loď. Jo, opravdu jako realistickou bitevní loď. A teďka s ní jedeš prostě do boje proti ostatním bitevním lodím, že jo. A můžeš si prostě když si tam nastavíš, tak můžeš ty bitevní lodi udělat modernější, že jo. Takže třeba, já nevím, je ta slavná, kdy to bylo nějakým to roce, ježiš, 1905 nebo takovýhle nějaký rok, že jo, bitva u Tsushimy, kdy prostě japonská flotila totálně rozstřílela prostě ruskou flotilu, že jo. Jo, tak ty to můžeš si zahrát znova, že tam máš tu plnou sílu japonský flotily, ale prostě místo ruský flotily tam přijede Bismarck. Jo, a totálně rozstříví.
To zní jako něco, co si určitě nezahraju.
To zní něco, jako co si nezahraješ, ale já si myslím, že lidi, kteří jsou jako magoři do tohohle, tak jako...
No počkej, a dobře, takže ultimátní otázka. Hraješ Microsoft, ne, počkej, je to Microsoft, není? No, nějaký train simulator hraješ?
Já jsem to hrál ještě, když to vyšlo poprvé, to bylo opravdu jako Microsoft train simulator a to bylo... Teďka nevím, no to bylo tak 20 let dozadu, když vyšel ten první díl. A to jsem jako opravdu hrál fest. Tam si pamatuju, že byla mise, jak člověk prostě táhne šíleně dlouhý nákladní vlak někam. A jelo se tam prostě, jako bylo tam klesání na té trati. A vlastně ty lokomotivy to nebyly schopný ubrzdit, protože neměly jako tu brzdící sílu, takže si musel ručně ovládat ty brzdy v těch jednotlivých vozech, ale zároveň, jako když to ovládal blbě, tak se ti ten vlak roztrhnul. No a to byla naprosto pekelná mise. Ale takový ty nový už a tak skoro vůbec nehraju.
Už je to na tom moc jednoduchý.
Víš co, když děláš hry, já nevím, 10-12 hodin denně, jo, prostě furt něco řešíš s nějakýma hrama, tak jako, jo, prostě když jdeš z práce, tak už jako fakt chceš dělat cokoliv jinýho, jenom ne ty hry.
Hele, ale počkej, já mám ještě otázku tady k tomu.
No.
Nejoblíbenější hra?
Já mám problém, že jako já, když teďka něco řeknu, tak asi mám NDAčko, že to vlastně jako ani nesmím říkat, jo, ale jako nejoblíbenější hru mám.
Jako je... ta, na který jsi pracoval, ale tu, kterou jsi jako hrál? Nemůžeš, jo?
To je právě problém, no, jako...
Ale mám
velice oblíbenou hru, která je velice populární, ale ty si ji asi taky nezahraješ. Ale bohužel nemůžu k tomu nic říct z pochopitelných důvodů. Asi chápeš, proč, když je to moje oblíbená hra, děláme na všem.
Okay.
Jo,
tak takže zrva,
trochu ještě, si plním sen, řekněme, no, teďka.
Kolikrát na tohle ještě narazíme během tohohle podcastu, kdy Lukáš řekne, a tak to úplně nemůžu. Mimochodem, to je docela dobrá strategie na nepříjemné otázky, jo, tak uvidíme. Zase, hele, nás jen tak jako nenachytáš. Pojďme se podívat teda ale na ten tvůj přestup do Číny. Jak to teda bylo? Ty jsi byl v Čechách, pracoval jsi, nebo jak ty říkáš, předsmrndával jsi u té mafie a potom teda přišla nějak nabídka, aby jsi šel do Číny. Jak to bylo?
Ono to bylo trošičku jinak, že jo. V podstatě, že jo, když se ten, ta akvizice realizovala a tak, tak tehdy bylo vlastně hodně málo lidí, který byli schopní mluvit anglicky tak, aby se mohli před investory a takhle postavit a něco tam jako odprezentovat v rámci toho. Jo, takže vlastně, že jo, člověk se tam potkal s těma všema hlavounama, no a slovo dalo slovo, pivo dalo pivo a prostě oni říkají, jo, hele, tak až má skoupíme, tak vy budete moci jezdit prostě všude možně prostě jako výměný pobyty po těch studiích. Já jsem říkal, OK, já chci do Číny. Oni, no, my tam máme studia, ale to víš, to je složitý, teďka tě budeš potřebovat tady. A já jsem je tak dlouho otravoval, až aby byli mě měli pokoj, tak mě řekli, OK, tak jako smluvili jsme s tebou jako s šéfem té čínské pobočky, zavolej mu. Já jsem mu zavolal, on říká, jo, v pohodě, hele, jako slyšel jsem o tobě, jako jestli chceš, tak jako přijeď, podívej se na to a dohodneme se. Jo, kdybys mohl přijet? Já říkám, no hele, teďka je nějaký pondělí, jo, vízum tehdy trvalo asi, já nevím, 14 dní, tak já říkám, no tak jako, když dneska si zajdu zažádat o vízum, tak jako v úterý za 14 dní tam jsem, protože já to prostě chci. A on z toho byl hrozně nadšený, takže jako v úterý za 14 dní, nebo ve středu, ať nekecám, myslím, že tam od den zpoždění bylo, jsem prostě vystoupil v Šanghaji, že jo, nastoupil jsem do Maglevu. No, teďka, že jo, tehdy všichni říkali, jako Čína, tam jako tam žijou v bambusových chatrčích.
A to bylo v jakém roce teďka třeba?
2008, před olympiádou. Jo, říkali ještě před tím zemětřesením, co bylo a tak, prostě tam všichni jako Čína, tam žijou v bambusových chatrčích a prostě jako všichni dělají za misku rejže a tak. Já jsem přiletěl jako do supermoderního města, kde jako najednou jsem měl 430 kiláků za hodinu magnetickým vlakem. No, přijel jsem, že jo, kancelářem Rakodrapu, jako všichni takový, je, ty už si přijel, jako dobrý. No a v podstatě jakkoliv, asi za dva měsíce už jsem se tam stěhoval normálně s pracovním povolením se vším.
A nastoupil jsi na jakou pozici v té době?
Producent. To znamená, že vlastně jako v podstatě dalo by se to srovnat něco, představ si filmového produkčního a filmového režiséra v jedno. Mm-hmm. Jo, to znamená herní producent. To znamená, že vlastně tím úkolem je dodat celou tu hru a dodat ji včas a podle, jako prostě v rámci toho rozpočtu, ale zároveň, aby byla kvalitní.
Mm-hmm. A to jsi měl pod sebou kolik lidí třeba tehdy?
Tehda, ježiš, moc ne, ze začátku asi 10-15.
Já právě narážím na to, že tady v těch podkladech, který jsem si na tebe vysosala, mám, že si v jednu chvíli vedl těch 700 lidí.
Ne, to jsou, hele, takhle jako 700 nás bylo ve studiu, ale tak jako já jsem jako nekoukal na všechny, že jo.
No, tak ono to ani moc jako, to asi nedohlídneš.
To nejde, to bylo, že jo, protože, já nevím, když jsme dělali ty hry a takhle pro to 2K v Číně, tak tam těch lidí bylo, já nevím, 60-70, že jo, pak prostě 2K ze dne na den zavřeli, tak jenom jsem přešel v ulici vlastně k tomu, k té naší partnerské firmě už tehda. Oni říkali, hele, v pohodě, prostě teď už jako půlku týmu tam tady stejně máš, tak podělat k nám. Já říkám, jo, super, no a pak, když jsem se přestěhoval vlastně ze Šanghaje do Chengdu, tak ano, tam bylo 700 lidí na pobočce, ale rozhodně jsem jako těch 700 lidí pod sebou neměl. Jako v těch dobách, ve chvíli, kdy jsme dělali opravdu hodně, to byly stovky lidí, kteří jako formálně vlastně reportovali na projekty, který jsem řídil, mm-hmm. Jo, ale já jsem vlastně ani s nima nepřicházel do styku, protože v té době už, jo, když byl člověk odsadně něco jako ředitel vývoje nebo tak, tak vlastně už ani nedělal ty hry, protože měl pod sebou producenty, který měli ty jednotlivý týmy, art direktory, který se starali o grafiky, technický ředitele prostě, jo, kreativní ředitele na designu a tak. A to, když už jako já jsem se měl začít starat o nějakou hru a opravdu jako vyvíjet, tak to znamenalo, že se tam stal nějaký hrozný průšvih.
Pojďme ještě to zasadit trošku do kontextu, protože já jsem se třeba myslela, protože jsem právě ten nepolíbenec, že máš prostě nějaký studio, který si tu hru vyvíjí od A do Z prostě, jo? A Radar mi pak prozradil, že ty se právě specializuješ na to, že vlastně pomáháš těm, kteří to nestíhají, když to řeknu úplně takhle.
V podstatě se to dá říct, hele, ber to tak, že dejme tomu my až na nějaký výjimky děláme teďka opravdu na těch největších hrách, co jsou na světě, jo, a tam opravdu prostě to jsou, dejme tomu, stovky, někdy až tisíce lidí, kteří dělají na jedné hře několik let. Jo, a je fakt, že prostě tohle to dejme tomu, já nevím, když to řeknu, jo, prostě malý nebo střední studio, jo, kde, já nevím, prostě 100 lidí, jo, tak oni to prostě nemůžou sami udělat, není to v jejich silách. Oni to vymyslej, oni řeknou, jak by to mělo vypadat, jo, ale aby třeba udělali kompletu grafiku nebo komplety animace, nebo pro boha, jo, prostě subquesty do nějakého RPGčka a tak, to prostě na to nemají lidi a museli by jako během krátké doby třeba přijmout dalších 200 lidí. Mm-hmm. To nejde, že jo. Takže prostě jdou, dejme tomu, za firmama, jako jsme my, a my jim s tím pomůžeme. A zase i ta naše branže trošičku se pohla, jo. Dřív to bylo takhle, jako za někdo přišel a řekl, hele, potřebuju, já nevím, 50 paňáčků do her, jo, a my už si to pak zařídíme, jo, ale jak prostě, jo, jak prostě ten čas jde a tak, a najednou, prostě tady uděláš 50 paňáčků, tam uděláš něco, tak najednou se zjistí, že vlastně tady ty jako partnerské firmy mají mnohem víc zkušeností ve spoustě věcí než ty core týmy. Jo, takže naopak teďka za náma oni spíš chodějí a říkají, hele, pojďte nám pomoct, protože jako my uznáváme, že co se týče, já nevím, tvorby světa nebo prostě takovýhle věcí, vy jste prostě výrazně zkušenější, než my kdy budeme. Jo, tak prostě pojďme to dát dohromady, my prostě chceme takovouhle hru, jo, kterou část byste si vzali vy, aby to dávalo smysl. Jo, takže jo, takhle to spíš vypadá teďka.
Takže to není taková manufaktura, jakoby, že přijdu a řeknu, hele, potřebu, abys mi nadizajnoval 10 kusů tady toho brnění, ale vy jste i v roli nějakých poradců třeba, dá se to tak říct?
Dá se to tak říct, ta manufaktura to byla, já nevím, třeba před 10 lety ještě, jo, a teďka zase, jako my jsme svým způsobem jako exoti v té branži, jo, spousta, dejme tomu, těch menších studií a tak jo, prostě dělají tady ten klasický outsourcing, kde opravdu jako nadizajnujou. A říkám, jak to děláme dlouho, jak jsme vyrostli a jak vlastně už jsme jako zaháčkovaný, ale už prostě jsme tak jako ponořený do toho, jo, tak už je to spíš jako partnerství, už to není prostě, hele, tamhle v nějaký fabrice někde v Ázii nám někdo udělá něco. Mm-hmm.
Je tohleto nějaký jako směr, kudy se to bude ubírat do budoucnosti, že ty jako studio nebo jako někdo, kdo třeba nese tu myšlenku nebo ten nápad, jenom jako vymyslíš ten princip, ale pak za tebe vlastně tu práci jako udělá takhle nějaký kontraktor?
Hele, budou hry, kde to takhle bude fungovat, jo, ale zase jako to slovo kontraktor nemám rád z jednoho důvodu, protože to říká, že to je někdo, kdo jako tomu nerozumí, nebo prostě zavoláš tohle, jo, opravdu prostě já bych říkal spíš to slovo partner. Mm-hmm. Jo, kdy strašně moc záleží, aby si tam ta sedla, ta chemie. Jo, protože jo, v tom si myslím, že hele, ta budoucnost budou nějaký týmy, který si to budou dělat sami, protože budou dostatečně velký. Pak budou týmy, který budou malý, ale dokážou si tu hru udělat tak, no prostě nadizajnovat tak, aby vlastně ten velký tým nepotřebovali. Něco procedurálně vygenerujou krajinu, budou využívat prostě nějaký AIčkový tooly nebo takhle. No a pak budou prostě tady ty velký firmy a tam to bude vyloženě partnership. Oni se budou zajímat o to, jestli ten partner má tu hru rád, jestli tam má tým, který opravdu prostě, že ty lidi tou hrou žijou a tak. Jo, vlastně ve chvíli, kdy člověk jedná o těch kontraktech a tak, tak právě být schopen předat ten entuziasmus pro tu hru. Jo, jako to je super příležitost, prostě, hele, my tady máme 10 lidí, kteří jsou prostě totální maniaci do té hry, no to je super, hele, my na to hned dáme, oni budou strašně šťastní. Hmm. Tohle je ta věc, která vlastně ve finále ten deal jako posvětí.
Takže mám si to teda představit tak, že ve finále ty vaši vývojáři jsou furt ty nadšenci do těch her a není to prostě jako spruzelí ajťáci v korporátu, jo?
Doufám, že to tak je.
Super.
To je dobrá zpráva. Lukáš myslí, že jako chápu všechny NDAčka, ale nevyhrabal by se z paměti třeba nějaký konkrétní případ, na kterém jsi dělal a na který se už NDAčko nevztahuje? To bylo komplikovaná konstrukce.
To je komplikovaná. Co bys chtěla vědět o tom?
No prostě, aby si mi řekl třeba, tak já zase těch her tolik neznám, jo? Tak dejte mi příklad nějaký starý hry. Třeba, já nevím.
Tak třeba Heroesy.
Takže třeba řekneš, tak třeba v Heroesech jsem třeba kreslil, nebo můj tým kreslil tady ten zámeček. Rozumíš? Na tohle se ptám.
Hele, aby to bylo bezpečný, nebavme se teďka o týmí současný práci, můžeme se bavit o týmí minulý práci.
No, vida.
Jo, to už jsou všechno věci vydané a o tom se už normálně dá mluvit a všechno. Jo, takže, hele, já ti dám příklad toho, jak vznikala civilizace pro iPhony.
Aha.
Jo, takže, že jo, tehdy, když Apple vyšel s iPhonama, tak to bylo jako docela, jo, bylo, že na začátku vlastně nikdo nevěděl, že to bude herní platforma. Mm-hmm. Všichni je, to je hezký a zoom in, zoom out a tuťu. Ještě to nebyl ten hit takovej. Jo, ale že už v té Číně prostě, že co jsem zrovna přijel do té Číny, kdy jako se vlastně první iPhone a takhle objevil, jo, a nám bylo jasný, hele, jako na tom budou hrát hry, teď na tom by přece měli hrát hry. A teďka my jsme koukali, že vlastně jako výkonově je to někde podobně jako třeba Nintendo DS. Hmm.
Já bych znam, co to je. Musíte mi dávat
vysvětlivky. Takový,
takový Game Boy s dvouma těma obrazovkama.
Dobře.
Jo. Jsme říkali super. A věděli jsme, že máme nějakou verzi Civilizace pro Nintendo DS. Tak jsme říkali, dobře, tak z toho vememe prostě ten mozek té hry. Jo, aby to furt jako cítilo se jako Civilizace, protože jsme věděli, že tady na tu, jo, ten mozek tam dělal přímo Sid Meier. Jo, říkali jsme, OK, tak jako zkusíme to tam implantovat a prostě udělat na to nějaký nový grafický kabát, pořádný ovládání, všechno. No a prostě bylo mě řečeno, hele, dohodni se se Sidem, oni ti s ním pomůžou. Jo, to je stejný, jako já nevím, představ si, že prostě, co ty máš ráda, nějaký filmy nebo sporty nebo...
Teď já venka míříš asi k nějaký jako ikoně. Jako...
Ne, no, já to chci jako dát do nějaký...
Třeba ráda Queeny.
Jo, jako tak, že by za mnou přišel Freddie Mercury a dal mi lekce zpěvu třeba, něco takového.
Ne, představ si, že... OK, dobře, představ si, že máš ráda Queeny, jo? Mm-hmm. Fajn, takže seš v Čechách a seš v nějaký cymbálový kapele, ale máš ráda Queeny, jo? A teďka najednou přijedeš, já nevím, někam a řeknou ti, hele, potřebujeme udělat tady to, zavolej Freddiemu, on ti s tím pomůže. Jo, tak asi pro lidi v herní branži, minimálně z té mojí generace, je to asi tak takhle.
Okay,
nebo ti řeknou šílený, nebo ti řeknou, hele, prostě hraješ hokej, já nevím, za Slavoj Kotěhůlky a řeknou ti, prosím tě, hele, teďka budeš chvilku jako pinkat si s Jágrem, jo.
Uh-huh. No, jaká byla tvoje reakce? Teda to vypadáš tak klidně.
Já jsem byl vyděšený, jako, já jsem se předtím už jako novinář, jsem se s ním párkrát setkal, věděl jsem, že to je nesmírně chytrý člověk, ale to víš, že se mě klepaly ruce. Ale bylo to dobrý, no, tak jsme se dohodli, jako jak by to mohlo vypadat. On říká, jo, super, udělejte to. Jo, takže jsme na to teďka udělali kompletně prostě, jo, tu grafiku, ovládání, tam jsme museli hromadu věcí předělávat a tak. No, pak jsme řekli, hele, už to budeme mít skoro hotový, se na to podíval, dal nám pár připomínek, říká, hele, jo, jste se strašně chytrý člověk, jo, my jsme tam byli zaseklí s něčím, třeba, já nevím, týden, jo, prostě jsme se na to podíval během 10 minut, jako řekl, hele, teď to udělejte takhle, pak to bude fungovat. Jsme říkali, aha. Jo, ale pak řekl, je dobrý, tohle to můžeme vydat jako prostě Sid Meier Civilization. A teda fakt jako těch her moc nebylo na ty iPhone, jak jsme to vydali. A jako mysleli jsme si, jo, dobře, tak jako chvíli to bude jako blabla, pak to nějak zapadne. No a druhý den prostě mě budí jako ten jako šéf toho studia. Říká, hele, podívej se jako na ty, jo, na ty prostě žebříčky. A zjistili jsme, že jsme první na iTunes. Jo, prostě šílená, jako šílená bomba. To byla vlastně první velká, jako první hra s velkým jménem, která na tu platformu vyšla. Jo. Takže jako to bylo tehdy docela slušný. No a pak zase jsme dostali telefonát od Apple a říkají, super, hele, my teďka budeme dělat nový hardware. Bude to něco jako větší iPhone, ještě jsme to neohlásili. Prostě pojďte nám na to, tu Civilizaci udělat taky jako launchový produkt.
Takže jsi věděl o iPadu ještě dřív než všichni ostatní.
Já nemůžu to ani potvrdit, ani vyvrátit.
Aha, dobře, rozumíme.
Jo, ani nemůžu říct, že se jedná o iPad.
Ano, jo. Pokračuj.
Ne, to bylo v podstatě takhle. Pak mě řekli, hele, co chceš udělat dál? Jako, já říkám, no tak, nám se strašně líbí hokej, pojďme udělat prostě NHL. Jo, tak jsme se udělali podobně, pak jsme dělali nějaký NBA, jo, do toho Piráty a nakonec ten line-up na ty mobily jsme udělali docela slušné v tom tuke, jako bylo to pěkný.
To zní úplně jako takový splněný klukovský sen, podle toho, jak ty to vyprávíš.
Jo, jako byla to sranda, prostě člověk si šahne na ty hry, který vždycky obdivoval. Jo, samozřejmě ano, jo, nejsi součástí toho core týmu, v podstatě jako skládáš si z toho jako Lego něco hezkýho, ale mě to bavilo.
A jenom bych se teda dotknul ještě to, tak jako chvilkově tvý současný práce, ty už teda v Číně nejseš, jsi teďka aktuálně v Dublinu.
Mm-hmm.
A
prostě nám k tomu něco řekni.
Ne, tak hele, dělám pořád pro tu samou firmu, že jo, akorát prostě jak člověk jako řekněme roste trošičku, tak ho převalujou prostě řešit čím dál jako složitější věci, no, tak jako, že jo, když přišel vlastně koronavirus, tak v Číně tam ty omezení, jo, já nevím, první měsíc to bylo všelijaký, ale pak vlastně fungoval život, jo, prostě už já nevím, od toho března loňského roku fungoval život jak normálně, takže to byla nuda, no ale v Evropě to bylo jako docela ostrý, tak mě poprosili, abych přiletěl do Irska a vlastně jako řídil tady pobočku, co tu máme.
Mm-hmm. A líp se ti žije v Dublinu nebo v Číně?
Ale všechno má svoje pro i proti. To stěhování z Číny do Irska bylo jako stěhovat se ze západního do východního Německa. Jo, co se týče prostě, já nevím, infrastruktury, IT věcí, prostě všeho, jako toho snadného života, to byl jako návrat, dejme tomu 10-15 let zpátky. Jo, ale zase lidi tam jsou mnohem přátelštější, jako je to prostě nám něco kulturně bližšího.
V Dublinu teďka asi.
Dublinu, no.
Ale ty jsi v té Číně žil docela dlouho, 13 let, jestli se nepletu. No. Tak už si myslím, že jsi takový vypovídající vzorek. Pro mě jako pro středoevropanku je strašně těžký si představit, že najednou ze dne na den, a ty jsi to tak vlastně měl, jo, s tím, jak jsi říkal, že OK, za 14 dní mám vízum a jsem tam, tak to přece muselo být úplně obrovský kulturní šok.
No je, to bylo obrovské. Víš co, já mám štěstí, že já už si to nepamatuju, takže...
A můžeš teda říct, jaký jsou pro Čecha v Číně kulturná specifika?
Stá kulturná specifika. A, hele, první na to si musíš věknout, že je všude samozřejmě spousta lidí. Mm-hmm. Jo, a druhý je, že spousta lidí si ty Asiaty představuje a Číňany jako nesmírně slušný a úctivý lidi, prostě o, prosím, s dovolením a tak. Ale pravda je taková, že oni místo, mimo ten svůj, dejme tomu, kruh rodiny, já nevím, nadřízenýho v práci a tak, prostě tam jako, to je docela jako Hunger Games, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Jo, prostě, jo, všichni mají ostrý lokty a vlastně na ostatní jako nehledě. Jo, takže neustále, jo, prostě od prvního dne člověk musí jako tam opravdu bojovat, aby byl schopen, jo, prostě nějak se, jo, prostě žít ten každodenní život. Jo, zase, jo, úplně nejdebilnější přirovnání, prostě si jedeš výtahem dolů, prostě v práci, z kanclu, jo, a chceš vystoupit z výtahu, ale proti tobě lidi nastupují. Mm-hmm. Jim je jedno, že lidi vystupují, oni chtějí nastoupit. Jo, a jo, prostě to jako vypovídá, jo, prostě o tom. Nikdo tě nepustí, prostě musíš se opravdu proklestit cestu tam a zpátky a vlastně každý ten aspekt toho života je takový. Já vím, že vy se bojíte strašně teďka, aby nikdo nezapnul vrtačky tady, že jo, zbíječky. Jo, nám se mohlo stát, že tu zbíječku někdo zapnul třeba, já nevím, o půlnoci a do 6 do rána šli zbíječky ve vedlejším baráku a neudělal si s tím nic. Aha. Jo, protože těm lidem to bylo jedno, protože ty, jo, dělníci tam je platil ten člověk od výkonu, oni to chtěli udělat co nejdřív a že tam někdo nadává. To jim bylo úplně u zadku. Hmm.
Je fakt, že já s tímhle mám přímou zkušenost, protože na tom našem vejletě, jak jsme se tam vyhejbali těm turistům, si nám furt tak jako usměrňoval, ať se jako vyhnu, a já už jsem pak v jednu chvíli to hrozně sralo, že jak jsem ti řekl, že se na to vysereš a ty jsi mi hrozně omlouval, že to máš z toho, že no když někam chodíš s Číňanama, tak...
Protože tak já, když prostě... já ty Číňany beru prostě do Čech a tak, nebo do Evropy, tak oni jako se nevyhejbají, že? Oni jako v Číně, ale to je třeba i v Japonsku takhle, jo, prostě že jo, tady se vyhneš už z dálky, kdežto tam je to tak, že ty lidi do sebe buď vrazej, jo, protože ani jeden se nechce vyhnout, nebo prostě těsně před sebou se zastaví a jako řeší co a jak. Takže já když jsem, jo, jako já automaticky, protože vlastně já s Evropanama nikam nechodím, když jsem tě viděl, tak jako jsem tě chtěl jako tahat, stejně jako tahám ty Číňany, aby šli z cesty, aby jako se nestal průšvih.
Tak tím se vlastně vysvětluje takový ty davy asijských turistů v Praze. To je pravda, že oni se nevyhebají, to je prostě tlak a čau.
To je prostě tlak a doma, oni hlavně navíc těch tlačenicích jako umějí se pohybovat, jo. Mně to nešlo, já už jsem se to pak naučil vlastně ani nevím jak. A pak vím, že jsem s někým tady šel v Praze prostě nadspaný čínskýma turistama ještě před covidem. A říkám, jo, musíme jít tamhle, propul jsem tím davem. A jednou jsem zjistil, že ty lidi jsou 30 metrů za mnou a hledají mě. Aha. Já říkám, teď jsem tady, jako, jo, ale my jsme nevěděli. Já říkám, no tak loket ven, ne, prostě jedna, druhá.
Hele, řekni mi, jak vypadala teda tvoje nějaká denní rutina v té Číně. Kdybys to měl vyloženě porovnat prostě s tím, jak se žije tady, jo? Že prostě ráno staneš, koupíš si někde kafe, jdeš do kanclu, tam jsi zhruba 8 hodin, jakože bavím se o nějakém jako průměrném vzorku populace.
No, tak hele, to zase tak jako odlišný to nebylo, jo. Tak dobře, já jsem ráno vstal, dal jsem si Red Bull, jen abych se neprobudil. No, nějakou snídaní lehkou tohle, sjel jsem... Já to řeknu takhle, jak to bylo, když jsem byl v Šanghaji takhle, to je asi nejednou, prostě ty první roky, kdy ještě to byl kulturní šok, jo, sjel jsem 18 pater dolů, šel jsem 5 minut na stanici metra, tam jsem se jako procpal do metra. Ty metra v té Šanghaji, oni jsou hrozně dlouhý, ale fakt jako, jo, prostě jsou nadspaný. Jo, když to člověk proloktoval, zase prostě o stanici dál se vyloktoval. Jo, vyjel jsem 30 pater nahoru a byl jsem v práci. Jo, aha. Takže jsem do práce, já nevím, kolik jsme přišli, asi 9:30 nebo v 10. Jo, pak vlastně v poledne se všichni jako jeden muž zvedli a šlo se na oběd. Já jsem vždycky jim říkal, hej, tak pojďme chodit na oběd třeba v jednu, kdy už tam není takový nášlap v těch restauracích. Tak oni říkali, jo, ty chceš s náma na oběd v jednu. Já říkám, no, tak oni to udělali tak, že oni šli ve 12. Aha. Jo, najedli se to a pak šli se mnou a najedli, jenom koukali na mě, jak je. Jo, ale prostě všichni, jak jeden muž se v tu samou chvíli zvednou, prostě jdou na oběd do těch nadspaných restaurací, které jinak jsou úplně prázdné. No, pak se zase vrátí v jednu to a dělá se, já nevím, do 6 a pak se zase všichni jak jeden muž zvednou a jdou dom.
Jak tam funguje třeba taková ta kultura toho chodit spolu s kolegama na pivo po práci?
To je v Japonsku, to je něco úplně jiného. V Číně tohle to není.
No a čím se teda Číňan jako baví volným čase? Plavat neumějí, lyžovat taky neumějí?
Hele, tak zase, jídlo. Třeba jídlo je v Číně věc, s kterým se opravdu baví. Takže oni nepůjdou na pivo, jo, ale oni třeba si řeknou, hele, půjdeme dneska spolu na večeři v tom Sichuanu, v taky Chengdu, že jo, tam to bylo jasný, tam prostě se jí ten hot pot, jo, prostě ten kotlík, kde je masa, to je příšerně pálivý, já to nenávidím, jako, ne, fakt jako v Sichuanu tam pálí prostě pěna do koupele, to je šílený, jo, a prostě, jo, takže oni jako třeba po práci si zajdou společně na hot pot, ale to je tak, já nevím, jednou za 14 dní, jo, jinak vlastně oni si žijou svůj život jako rodiny a tak, jo, já nevím, někam vyrazej prostě, nebo v té Šanghaji to bylo dost nudný, protože tam ty lidi co dělali, jo, buď dělali shopping, nebo šli někam jako do parku, no, nebo vlastně nevím, co dělali, jo, oni jsou jako v tomhle tom nudný, jako zase, je to miliarda lidí, nechci generalizovat, ale můj problém byl ten, že jako strašně málo lidí tam mělo nějakého jako reálního koníčka, jo, něco jako, co by je opravdu bavilo, co by dělali jako vyloženě. Že to, já jsem třeba, když jsem se pak přestěhoval do Chengdu, že jo, tak za městem jsou hory, takový má jako 6000, jo, prostě tam už začíná Tibet a pak jako, jo, vlastně podhůří Himalají a tak. Já myslel, že jako všichni v práci budou horolezci, nebo tak, jo, že prostě hikery, ne. No, všichni tak jako chodějí prostě na to, chodějí na hotpot a možná tak jako občas zajdou do posilovny, kde si prostě 2 hodiny fotí selfiečka a jdou domů.
Jo, prosím tě, jak to je s posilovnama v Číně? To by mě zajímalo pro nějaký jako plány na expanzi.
Máme šanci.
Já jsem tě kontaktoval tuším s nějakým tím člověkem, co jako opravdu chodí do posilovny v Číně. Mě to tam nebavilo ze 2 důvodů, teda ze 3, že jo. První, já jako posilovny nenávidím. Já jsem posilovně byl naposledy loni. A to bylo to, když jsem tam točil nějakou upoutávku na video, kde jsem si s tebe dělal srandu.
Pamatuju si to.
Jo, takže tohle. Takže první jako posilovny jako mě nějak neberou. Druhá věc je, že jako tam ta kvalita posiloven, oni jsou jako nesmírně drahý, protože to je vlastně jako zábava vyšších tříd, a je to prostě v těch jako drahých obchodních centrech a tak. Takže je to velice drahý, ale ty instruktoři a tak, tam kvalita tam není taková, aspoň co mě všichni říkali.
Mm-hmm. Díra na trhu.
Zase oni jako, je otázka, jestli Čína opravdu hledá tu kvalitní instruktáž, nebo jestli hledá to, že prostě bude v té nejlepší tělocvičně, kde si bude jako cvičit tyhle. A třetí, on je to docela jako i eklhaft, protože nějaký jako utření potu a tak, jo, prostě z nářadí a tak, na to se tam moc nehraje. Mm.
No, mně tak trošku možná přijde, já jsem teda nikdy nebyl v Číně, ale trošku mi přijde, že jsou celkově jak trošku dobytci, ne? Jako já nedokážu třeba s Číňanama absolutně sedět u jednoho stolu při jídle. Jestli mi rozumíš.
Ono je to takhle, to je daný zase tím, já bych neřekl, že jsou dobytci, ale je daný, i ono jim je to jedno, jo? Samozřejmě, když jako budou sedět s někým, jako s nadřízeným nebo tak, tak si daj bacha. A když jsou s někým, jo, když jsou prostě sami nebo prostě s někým, jako kdo je jim u zadku, jo, tak prostě je to Mordor, no.
Já jsem čekal, jestli z toho vypadne něco podobně korektního.
No ne, tak protože já totiž na sebe můžu prásknout asi, že nesnáším mlaskání úplně jako strašně, abych se za to prostě podříz.
No tak to máš fázi blbý, no, ale v Číně jako v Indii, prostě kdekoliv, jo, prostě tam se mlaská.
A my to mají naopak, jako, že to je vyjádření spíš, jako, že to je
ale
jako slušnost,
to všichni,
ne?
To všichni říkají, ale s tímhle já mám problém, já se vždycky jako hádám s lidma. Prostě když někdo, já říkám, no jako Číňani prostě jako ujídla mlaská a krká a tohle a někdo mě vždycky vysvětluje, no víš, ty tomu nerozumíš, protože jako v Číně tady to je jako vyjádření, že jako jim to chutnalo, tak já říkám, není, prostě jako vzdělaný Číňan, no prostě jako lidi na vyšší úrovni tady to nedělají. No ale ty nevíš nic, já říkám, tak jako fakt. A většinou to jsou lidi, kteří prostě v Číně nikdy nebyli, jenom si někdo tamhle přečetl nějakou knížku.
No. Takže ty jsi nám to vyvrátil teďka pěkně aspoň, dobře.
Hele, takhle, samozřejmě může tam existovat nějaká oblast, kde to je, ale prostě jako běžným tom, štvetoj ty Číňany, není to žádný jako teď si zamlaskám, protože si manča čachtal. Jo.
Jak je to s kulturou? Jako, co tam prostě, máš tam jako západní třeba kulturu, nebo mají svý prostě filmy, televize, kapely? Na co jsi tam chodil? Do kina a na koncert?
To já tam nechodil do kina na koncert. Já jsem, víš co, pro mě to bylo tak, já když jsem chtěl na pivo, tak jsem sednul do letadla, zaletěl jsem si do Tokia. Že jo.
Klasika.
Takže jako to, na koncerty do klubu a takhle si, že se lítalo do Jakarty a do Manily, nebo do Hongkongu, ale tam ten nightlife v Hongkongu je super, ale jako pekelně drahé. Jo. Mm. Tam prostě jako vyletí, jo, za večer prostě je schopen člověk utratit opravdu hodně, když si nedává bacha. No. Hele, filmy, samozřejmě kina, takovýhle věci tam samozřejmě jsou, že já bych řekl, je to tak 50-50, prostě lokální čínský filmy a hollywoodská produkce prostě s dubbingem v těch jako čínských verzích. Jo, takže jako dá se doma chodit do multikina, teda zase, jestli přežiješ to, že tam u toho lidi telefonujou prostě hlasitě, jo, prostě běhají tam řvoucí děti v kině a tak. No, je to takovýhle toho. Viděl jsem tam pár jako i zajímavých filmů prostě čínských, ježiš, já si nepamatuju ty jména, v Čechách to nikdy nebylo, ale jako Číňani umějí točit jako docela zábavný, jako hezký filmy a nemyslím jako tím, jo, prostě srovnatelný, dejme tomu s tou hollywoodskou produkcí, jo, že se na to dá opravdu dívat.
Takže točí i něco jiného než 36 na Shaolinu.
Jo, samozřejmě, samozřejmě. Ještě točí Gigant Shaolinu, Mr. Shaolinu, Mr. Shaolinu 2.
Tyve, no, já jako by úplně nenávidím jako neohleduplný lidi, takže to je, no, takové, zní tak... to jako taková dream destinace pro mě.
No, ale jeď do Japonska, tam naopak budeš ty ten jako neohleduplný barbar.
A nebo to můžeš zůstat tady v Čechách.
Jo, to je taky pravda. Tak my jsme se vlastně bavili, že jo, po cestě na Slovensko, že čínský vlaky jsou rychlý, pohodlný, ale je tam prostě bordel.
Bordel, no. Ale mě to překvapilo, i v těch indických vlacích je menší bordel než těch čínských.
A to si indický teda vlak představuju, že tam chodí ty lidi s těma slepicema a kozama. To jsem zažil.
Slepice, kozy, ne, tam většinou jsou takový ty, jak já tomu říkám, guru jara, prostě takový ty různý šamani, co tam prostě řvou a vymítne. Tam je hromady prodejců a tak, jinak ze zvířectvem tam jako moc lidí nechodilo.
No jak vlastně vzniklo tady ty tvoje choutky po extrémním cestování? Jako nějaký to vážný hobby, který jsi tam měl?
Ale tak víš co, ona je to takhle, že člověk je prostě v Šanghaji, má dejme tomu dobrou práci a tak, a ještě v té době jsem neuměl čínsky, že jo, když jsem tam byl na začátku, takže vlastně jako po té Číně se člověk nemohl jako dost dobře pohybovat, protože jako když neumíš čínsky, tak seš v háji v Číně. Ja? Tak říkám, OK, tak co budu dělat? Teďka najednou jsem zjistil, že vlastně ze Šanghaje to lítá úplně všude na světě, je to všechno levný. Prostě, já nevím, když budu chtít do Singapuru, mě to lítá 10x denně ze Šanghaje. Nebo lítalo před covidem. Jo, tak říkám, hele, ještě tady jsem se nepodíval, tady jsem se nepodíval, tady jsem se nepodíval. Jo, a najednou vlastně já jsem zjistil, že opravdu jako lítám strašně, jo, strašně moc a už začínají docházet ty lokality, kam bych měl lítat, tak jsem hledal zajímavější a zajímavější. Mezitím jsem se naučil čínsky, mezitím v Číně, že jo, během prostě pár let postavili kompletní tu sítě vysokorychlostních železnic, takže jsem najednou vlastně zjistil, že můžu jezdit po Číně, no a jako začalo mě to bavit. Dřív jsem z toho dělal jenom jako psaný reporty a pak jsem zkusil jako něco natočit, no a od té doby točím.
A vědě to baví i pár lidí, nejenom tebe. Prosím tě, já bych se zastavila třeba u toho střílení z RPGčka v Kambodži. Co to je? No. Proč?
Ale ne, to je takový jako, to je blbost, že jo, protože v Kambodži ještě po Kmerech a tak, po té občanské válce, tam je spousta jako vojenského arzenálu, který se tam různě hrnul ještě z Vietnamu a tak. Jo, a oni to musí nějakým způsobem jako spotřebovat. Takže tam jsou střelnice, kde opravdu jako si můžeš vyzkoušet v podstatě cokoliv z těžký vojenský techniky. Pokud to mají, tak to jde. Jo, takže tohle je spíš jako taková, jo, není to nic jako exotického, to může každej, to je prostě...
To je takový tip na dovolenou.
To je jak když si dáš na staroměstském náměstí, když seš prostě Korejce a dáš se na staroměstském náměstí trdelník, jo, tak když seš v Kambodži, tak každej si tam prostě vystřelí, já nevím, z mašinkvéru nebo z něčeho, aha. No. OK, tak jako jedna rána z RPGčka, tuším, byla asi za $500 i s cílem, jo.
Počkej, s jakým cílem?
No, tak nebudeš střílet prostě den tak, že jo, tak oni tam dají prostě nějaký barely a k tomu propanový kanistry, aby to hezky bouchlo, že jo. Tak já jsem vystřelil, samozřejmě jsem se netrefil, tak jsem letěl někam úplně do háje. $500 hajzlu, tak jako další, ne, tak jako po druhý už jsem nestřílel. Ono je to, jako když na to člověk není zvyklý, to je šílená rána, že jo, to fakt jako prostě ti to dají tak, jako se našteluješ a prostě, jo, je to fakt hukot, jako... Je to ostrach, jo. Říkám, OK, tak jako já si tady, prosím vás, vezmu ten těžký kulomet a prostě rozstřílím to. Jo, tak jsem to rozstřílil, ten cíl kulometem.
Takže
to ještě mě pak jako říkal, hele, máme tady nějaký granáty, tam je vlastně bednu granátů, nechceš si něco hodit? Já říkám, ne, už mám dost.
Hele, měl jsi někdy takhle nějaký clash třeba se zákonem? Dostal jsi někdy do křížku, že někde tě třeba vyhodili s kamerou nebo něco?
Ne, já jsem posera, takže nikdy.
a co nějaký, jsme se že bavili cestou na kopec, že si takhle vyrazil někde, kde to bylo, v Tibetu a najednou bouřka.
Ne, to bylo v Kyrgyzstánu.
V Kyrgyzstánu.
No, já jsem nikdy nebyl tady v těch jako stánech a tak říkám, co budu dělat, ale mám jako volných pár dní. Tak říkám, dobře, zaletím si do Kazachstánu, do Almaty, tam budu chvíli, pak přejedu do Kyrgyzstánu, tam budu chvíli a vrátím se zase, no. Jo, takže když už jsem byl jako Biškeku v Kyrgyzstánu, tak prostě koukám z okna na nádherný hory, co tam jsou. Prostě to je jak, já nevím, jsi v Popradu a koukáš, co tam na Tatry, nebo jak se to tam jmenuje. už fakt jsem trochu to. Jo, ale prostě se na to koukáš, říkám, ale tam přece se dá jest, tak jako zavolal jsem dolů prostě konciérž říká, jo, jasně, ale zítra ti přivezem auto, prostě můžeš tam jít to. Jsem si zjistil kam. No a jak jako klasický, že jo, řízkář prostě, tak že jo, ten řidič tam řekl, hele, tady na odpočívadle prostě u hory ti, jo, zastavím prostě za 4 hodiny přijít, já tam viděl nějaké hezké vodopádky, kterým přijdu, řekl, půjdu a teďka jsem jednou šel, najednou prostě jako, kdyby to nebe prostě spadlo, začalo hřmít bouřka, tak jako to už mě došlo, jako že asi je problém. Tak jako naštěstí půd sebezáchovy jako zafungoval, tak jsem prostě nasadil sprint zpátky, ještě jsem stihnul přeprodit nějakou tam horskou říčku, než se rozvodnila. No a pak přišly přívalový deště a tak, ale to už jsem jako sestupoval v pásmu kleče a tak, takže jako toho, ale kdybych tam zůstal pánem o půl hoďky díl, tak to bylo blbý, no.
Jsi si byl jak Češi, co chodí do Tater.
No přesně, ale úplně přesně, no.
Kromě nás dvou, my se byli vybavený dobře, že jo.
No to bylo jediný, jako že už jsem měl tu zkušenost.
No. No a ještě jsi měl nějaký takovýhle život ohrožující situace?
V zásadě jako přímo život ohrožující, ne, jako třeba v té Číně, tam je problém, že jo, dopravní nehody. Jo, takže taky z nějaký autonomní oblasti Ningxia jsme jeli, jo, tam jsou pozůstatky čínský zdi, strašně starý, vůbec nezrekonstruovaný, jsou fakt jako ruiny, jo, ale člověk si tam může chodit prostě sám celý den po čínský zdi a vlastně nevidí ani živáčka kolem sebe, možná nějaký pastavec s kozama tam někde projde. Jo, tak jsem se tam byl prostě podívat na takovouhle lokalitu, no a jedeme zpátky a tam se jde taková jako cesta, po který jako z dolů vozejí kamiony uhlí do takový jako elektrárny, která tam byla. No a prostě zase oni jsou placený od jízdy, to znamená, že fakt jako na to šlapou. A teďka prostě jedeme v tom taxíku, což je jako takový jako papírový Volkswagen, jo, nemoc festovní a teďka proti nám prostě na té úzké cestě je kamion, teďka druhý kamion vyjede, prostě protože ho předjíždí, teďka nás vidí, teďka prostě vidíš, jak prostě ten kouř jde od těch brzd, tohle, normálně se tam jako takhle zašprajcoval a řítil se na nás. Tak jako to už jsem si říkal, no, tak jako jsme mrtví a naštěstí jako pak nějak to ten kamion nějak poslal někam, jako jo, že jako jsme přežili, ale to už i pan řidič jako byl z toho lehce nervés, jo.
S těma taxíkama vůbec to máš takový. My jsme měli 2 jízdy taxíkem na Slovensku, jednu jsme museli přerušit a zastavit a vydejchat.
Ale pojďme se pobavit o tom Slovensku, ty tady na to furt tak jako naráží.
Můžem.
No chlapce, vy jste teda spolu podnikli trip na Slovensko, z nějakého důvodu jste jeli, ale jenom lokálkama.
No, tak já jsem chtěl udělat, že jo, takovou blbost, protože, že jo, ono to bylo trošičku složitější plánování. Já když se tak koukám jako na mapě, kam bych mohl ještě jet, tak říkám, hele, Slovensko, kde jsem ještě nebyl, a nějak mě tam padlo do oka něco, co se jmenovalo Kokavana Drýmavico. Prostě říkám, tyjo, Kokavana Drýmavico, a tam chci prostě fotku. Já říkám, jak se tam dostat? Jo, a teďka najednou prostě, když se člověk dívá, jako co tam vlastně jede, tak jsem říkal, moment. A zjistil jsem, že opravdu, kdybych prostě dal lokálkama 24 hodin, tak na minutu přesně se dostanu do Kokavina Drýmavico. Nebo asi hele, na 5 minut přesně prostě něco takového. Říkám, hele, to zkusím, jako to je dobrý challenge. Jo, a pak jako, když radar tak jako tak oxidoval, tak mu říkám, hele, vemu tě na výlet.
No počkej, jak to vzniklo, jak to vypadalo, jak oxidoval, no, počkej, jako přišel, ve mě sebou na výlet.
Prstíčkem hrabal, nejel by si se mnou na kopec, trenére.
A proč jsi vybral jeho zrovna teda?
Ne, tak my si z něj děláme furt srandu, že jo, že prostě.
Bylo to kvůli jeho vymakaným lítkům.
ne, tak my si z něj děláme srandu, že jo. Tak jako je tak, jo, prostě to je takovej na Facebooku takovej už fenomén, že prostě když něco tohle, tak jako něco se děje, já nevím, venku je hezky, uděláme si srandu z radara o něčem. Jo.
Rozumím.
Jo, nebo jo, takhle, tak jako mě napadlo, hele, když už si z něj děláme srandu, tak jako já ho vemu někam, ať taky něco zažije trošičku.
Ať se podívá,
no, a jako je fakt, že jako chudák nevěděl, do čeho jde, no.
No, já se nepamatuju, že nám v kanclu Vítězoslavně oznámil, že si koupil nějaký pohorky nový, skvělý, s paměťovou pěnou.
Já jsem totiž takovýhle poměrně jako extrémnější zážitky hodně dělal dřív. Ještě když mi bylo 18-20, tak pro mě to byl jako hrozně dobrý návrat do mládí, ježišmarja, to je hrozný, jsem starý. A strašně jsem si to teda užil, musím říct. A jsem rád, že jsem si jako ověřil, že ještě úplně nepatřím do starého železa.
No počkej, no, tak pojďte to ale vysvětlit posluchačům, kteří třeba nesledovali vaše storíčka. Jo, vy jste teda dobře. Tak Lukáš, ty se teda si řekl, chci jít tady do té obskurní vesnice na Slovensko a abych si to udělal zajímavější, tak pojedu lokálkama. A abych si to udělal ještě zajímavější, tak vyvenčím radára u toho.
Ano, ano, tak se to nějak dá nazvat.
No. Tak, a jeli jste tam teda těch 24 hodin, nebo vám České dráhy do toho hodili trošku vidle s tou jejich
dochvilností? No, tam se stalo několik věcí, že jo, protože mě pak došlo, že vlastně jsme blbci, protože jedeme v létě, kde jsou všude výluky. Uh-huh. Jo, takže jako se dalo počítat s tím, že jakmile vyjedeme na nějakou trať s výlukama, jak tam budou zpoždění a sesype se nám to. No, takže měli jsme tam jako různý jako náhradní varianty a tak a potaď to bylo v pohodě. S čím jsme nepočítali, to bylo to, že prostě večer přišly bouřky, které jako trochu jako spláchly Brno, ale pak jako totálně prostě, jak se řekne to slušně česky, prostě...
Splundrovali.
Splundrovali, ano, to je správný slovo, já jsem chtěl říct, no, splundrovali. Prostě jako tu oblast, jo, prostě část těch slovenských hor a tak, my jsme vlastně zjistili, že nikam nemůžeme, protože jako přijeli jsme do Horní Štubně.
Jo, tam,
Horná Štubňa. Strašně zajímavý místo. Jo, takový rozcestí železniční. Tam dovolen, máš vlaky z Prievidzi, vlaky do Zvolena, vlaky do Divjakov. A kdyby si jela ještě trošičku dál do Turčianských Teplic a doprava, tak jedeš na Banskou Bystricu. Mm-hmm. Jo, ale prostě to je fakt jako takový nádražíčko tohle. No, jsme měli přestupat, tam jako nám řekli, že jako železnica nepremává, lebo jsou popadané stromy. Jo, a když jsme pak se koukali na tu mapu těch zpoždění, tak jako jsme zjistili, že jako jo, to není jako, že tamhle nějaká větev je tohle, ale že jako regulérně prostě jako trať je prostě zaházená jako opravějí za rok. Jo. Mm-hmm. Nebo ne za rok, asi za den, jo. Ale, jo. A to jsme byli v háji a tu chvíli už jako jsme viděli, že to je úplně prčicích, protože vlastně skolabovala v té oblasti železniční síť, takže jsme museli čítovat, že jsme jeli taxíkem, což taky byla zábava. Pak jsme šli do nějakého vlaku dalšího, tam vlastně ten nejel, pak tam byly nějaký autobusy, ale teda nakonec jsme tam dojeli a dojeli jsme tam ze spožděním asi 2,5 hodiny, což bylo dobrý, no.
A potom teda ten cíl cesty byl vyfotit se teda u té značky, anebo...
Ne, tak jako cíl, víš co, cíl bylo natočit nějaký hezký video, vlastně cíl bylo zkusit, jestli to jde, jo, a vlastně zjišťovat, co se stane člověku při cestě, jo. Tak jako dorazili jsme tam, měli jsme spoustu zážitků, pak jsme řekli tak jako když už jsme tady, tak jako něco tohle, že jo, tak jsme odjeli do Rimavský Soboty, tam jsme se ubytovali a druhý den jsme vylezli na Ďumbier, nejvyšší vrchol čeho to je, Nízkých Tater, protože zase prostě to je, podle mě to je hora s nejdebilnějším názvem. Jo?
Ještě jednou pojďme to říct, ať to vyzní hezky.
Ďumbier. Já to neumím říct tak, jako ty Slováci, víš, zakroutit tam to je. Jo? Oni to ti říkají krásně, oni říkají Ďumbier, jo. No, ale protože jsem jako zase někdo nemá jako orientační smysl a byl určen jako navigátorem, tak jako lezeme dolů z Ďumbieru a najednou zjišťujeme, že vlastně nelezeme dolů z Ďumbieru, ale že šplháme na ten Chopok. Takže my jsme vlastně v jednom dni vylezli jak na Ďumbier, tak na Chopok.
Tak to je dobrý zase.
No, já bych ještě dodal, já jsem to o tom vyprávěl Dobrovským, jsem říkal, proč jste jeli zrovna na Ďumbier, když je to nejhnusnější kopec prostě na celém Slovensku. A já jsem říkal, no, zadání bylo jet nejhorším možným způsobem na jakoby nejvíc prostě úplně obyčejný kopec a ještě jsme na ten kopec si tou nejhorší cestou proti všem vrstevnicím po šutrech.
Takže je to sice dál za to horší cesta.
Ano. Jo, ale dokázali jsme to, to je účel. Jako.
Jste skvělý kluci.
Já bych jenom chtěl pro formu říct, 3 věci.
No.
Za prvý, vyšel z toho Trip Report, 3dílnej, teďka v době natáčení tohle podcastu je venku 1 díl, ale až to vydáme, tak asi budou venku 3, všechny. Plus u mě na Instagramu v uložených storíčkách jsou zdokumentovaný všechny stories, takže to můžete projet. A já bych ještě chtěl říct, jestli někdy pojedete do Kokavy nad Rýmavicou, běžte do cukrárny Mlyn.
Ano.
Dejte si dortíky.
Nejlepší cukrárna na světě.
Ano, nejlepší cukrárna na světě za lidové ceny.
Já jsem se vás chtěla zeptat na nějaký highlight, to je teda ta cukrárna před
pokládem. To je ta cukrárna, ta byla nejlepší.
Co jste tam měli dobrýho?
Koláče.
Takový koláč, doma, jako, je totálně domácí,
totálně, s oříškama, s ovocem. Úžasný. No. My jsme pak tu paní zavolali, když jsme to snědli, ty koláče, říkali, já se vám strašlivě omluvám, jako je malý problém, tak vidět, jako co si já říkám, mohla bys tam to přinést ještě jednou, ono to bylo hrozně dobrý. Jo. Ne, ale hele, teďka chvíli bez srandy. To, co říkal Rada, že to má v těch Insta stories a tak, jako já chápu, že já jsem dělal psaný trip reporty a tak, ale pro mě to byl naprostý šok vlastně sledovat, jaký obsah radar dokázal udělat z té cesty. Vlastně on to vysílal živě, že vlastně to video se ani nemuselo natáčet, protože tam bylo prostě několik tisíc lidí, který to sledovalo, který fandili, prostě posílali prostě stovky zpráv. A jako podle mě takový, jo, vyloženě to, co točím já třeba na ten YouTube, jo, to už bude jo, pro starý lidi, jo. Ne, ne, bez legrace. Podle mě to, co tam radar dělá z té cesty, tohle je prostě budoucnost trip reportu. Jo, přesně takovejhle obsah. A jako, já si myslím, že v podstatě jako všichni takový ty influenceři a tak by měli, jo, by se na to měli podívat. A teďka bez legrace. Teď mluvím smrtelně vážně. Protože jako to, co jsme udělali, opravdu takhle by se to asi mělo dělat. Jo, no. Takže jako všechna čest radarovi za tohleto.
Děkuju.
Tak si nevydržíme už.
Já chci jenom říct, že fakt jako bylo vtipný sledovat, jak ty lidi to prožívali s náma, jak to bylo jako live, že tam byla nějaká slečna mi napsala, že jak jsme spali na té zastávce, že jo, přes noc, tak psala, že do 3 do rána nás sledovala, než jsme šli jako teda spát na tu lavičku a pak, že na 7 si dala budíka, aby jako zase mohla sledovat naše trampoty, tak to bylo fakt super, no.
No, jediný, co mě teda trošičku vadilo, je, že tam jako k nám se po cestě různě hlásili lidi a tak. Takže jako ke mně se hlásili různí jako prostě řekněme podivínští muži, jo, a k radarovi se hlásili jako relativně pěkný ženský, což jako, to bylo trošičku nefér.
To by se hlavně přihlásil hnedka v prvním vlaku průvočí.
No, vlak vedoucí, pozor, už psal na YouTube, že jako pozdravuje tak vlak vedoucí.
No a ten byl výborný, ten přišel,
ten
měl mobil otevřený Čočíkův Instač a hnedka nám to tam komentoval, strašně nadšeně recenzoval Čočíkovo videa z vlaků. Prostě, já tam seděl, koukal jsem na to, říkám si, OK.
Ale jako to je ještě v pohodě. Já jsem teďka říkám, včera jsme byli den s Danem Vávrou a jako ten nemůže nikam teďka. Jo. Fakt jako kamkoliv on jde, tak lidi se s ním fotí. Jako je dobrý den, pane Vávro.
Je to hvězda.
No tohle se ti děje v podstatě běžně taky, že?
No jasně, odháním fanoušky vidlema, cože. No každopádně, abych se u těch vlaků ještě jako zastavil, jo, protože ty jsi teda velký nadšenec do vlaků, spoustu vlaků si zkusil na světě, tak pojď nám říct nějaký jako top zážitky, ať už top nejlepší a zároveň top nejhorší.
Protože to se řekl moc širokou otázku, musíme to ohraničit trošičku.
Tak pojď, tak to ohranič.
Hele, nabízí se nejlepší a nejhorší jídlo. To je vždycky téma, který mě bude zajímat.
Jako ve vlaku.
Ne, jako...
Protože mě zajímají ty vlaky, že jo?
Ty si furt zastáváš do toho vlaku.
Já jsem zaseklej u vlaku.
Já bych právě užila Lukáše právě, že má ty netradiční zážitky a netradiční destinace na kontě. Ale kolik se toho dá namluvit o vlaku? Asi jako hodně, ale nejsem...
Ne, můžem jídlo, jako, ale asi se ti to nebude líbit.
No a to bude zajímavý, hele, tak schválně. Nejhorší a nejlepší. Řekni.
Nejhorší jako. Nejhorší v jakém slova smyslu, jako nejnepoživatelnější?
Třeba, no prostě něco, co bys fakt si řekl, ne.
A nebo fakt bizarní, jako by surovina.
Hele, bizarní suroviny, ono to bude trošičku nuda, ale já měl třeba obrovský problém s jídlem a s kuchyní, ježiš, co to bylo za rok, 2002, World Cyber Games v Daejeonu v Jižní Koreji. Jo, protože tehda ještě jako Jižní Korea byla jako hodně uzavřená, jo, nebo neuzavřená, ale prostě nebyla tak jako kosmopolitní, jako je třeba teďka. Jo, teď je to v pohodě, tam má prostě hromady západních restaurací a tak. Jo, a tehda, ale zvlášť v tom Daejeonu, i když tam jako bylo pár měsíců předtím prostě mistrovství světa ve fotbale, tak jako kamkoliv člověk šel, tak vlastně byla jenom korejská kuchyně. To se fakt jako, jo, korejská kuchyně se nedalo jíst, to byly nějaký prostě chaluhy a tak. Já vím, že pak nás tam vzali jeden den ještě do Soulu na návštěvu nějaký jako televize, co tam měli jako herní. Čiže to bylo UFO už tehdy v roce 2002 měli kanál, kde prostě jako se vysílalo 24 hodin denně komentovaně Warcraft. Hmm. Jo. Nebo Starcraft, nebo už nevím, co to bylo tehdy. Jo, ale tak tam nás taky vzali do restaurace, tam prostě plavalo jako celý kůře v nějaký ženšenový, prostě v ženšenovém vývaru. To jako pro mě bylo strašlivý. Ještě se to nedalo jíst, protože tam jako člověku dal jako plochý prostě kovový hůlky. Mm-hmm. A jako dřevěnýma hůlkama se jí skvěle, kovovýma se jí fakt blbě. Mm.
Takže plovoucí kuře v koriandrový omáčce ne?
Jsem čekal nějaký mořský opičence.
Já jsem taky čekal něco.
No tam byly taky nějaký jako mořský opičence, tak jako já nevím, jo, prostě celý vlastně ten těch, já nevím, co tam byl 14 dní v té Koreji, byl problém.
Jsi zhubl teda v Koreji.
No, tak já už se nemůžu víc zhubnout, než jsem teďka, že jo, ale ne, tam jako opravdu to bylo tak, že jsme ještě s pár jako dalšíma západňákama jsme se skládali na taxík, jsme třeba hodinu, protože jsme věděli, že tam je KFCčko.
Taková ta západní
nebo McDonald's tam, nebo něco takového, ale tam si zase neobjednáš, jo, protože tam všechno bylo korejské a tak.
A tak to kuře mají všude jako stejný, ne? Nebo v korejském mekáči, teda v korejském KFCčku je to jinak?
Trošičku, myslím, že to trošičku, jako dalo se to jíst, ale bylo to trošičku lehce. Jako
tam bylo zase to kuře v tom ženčenu. Víš, jako místní speciální.
No, jinak jako šanghajská kuchyně taky nic moc, kromě těch knedlíků. Oni tam taky přesně Šanghaj, Zhejiang, tam děti takový všechny ty potvory mořský prostě, některý živý, jako. Hmm. Jo, mě třeba jako čínská kuchyně s výjimkou prostě nudlí s lančou a tak jako moc nebaví.
A odnesl jsi si něco za tu dobu, co jsi tam žil, jako do svého jídelníčku normálního, že se třeba rád doma uděláš?
Třeba, ne, že bych si to udělal, zajdu si na to, jsou třeba ty lanžou nudle. Mm. Jo, tady v Čechách, tady je na to taková jako parodie to po-bo, jo, což jsou vlastně jako okopírovaný lanžou nudle. Teď mě asi vaši vietnamští posluchači nebudou mít rádi. Ale prostě lanžou vymyslelo lámen, neboli rámen, neboli všechny tady ty po a tak, jo, prostě. Takže jako dá se vlastně objednat z vietnamské restaurace to po a pak si to jako dochutit tak, aby to opravdu bylo jako origoš.
Mm-hmm. No a když půjdeme z druhé strany spektra nějaký úplně nejlepší jídlo, co tě úplně vystřelilo z kecek, z těch cest?
Já bych neřekl jako klasický jídlo prostě, nebo jedno jídlo tak, ale já na kulinářství a takhle já strašně rád jezdím do Japonska na jídlo. Mm-hmm. Tam prostě jako, ano, někdy je to zběsilý to, co se tam jí, ale prostě tam cokoliv si dáš, je neskutečně dobrý. Jo, zase potřebuješ na toho někoho, kdo mluví japonsky. Já tam mám kamarády, který prostě, já nevím, žili 12, 13 let v Japonsku, prostě Češi, takže většinou někam jedeme a je to v pohodě. Jo, tam dobrou chuť, pokud právě obědváte. Tam třeba úžasná byla v Tokiu, ježiš, kde to tam bylo někde? Teďka nevím, ne, to bylo někde u Shinjuku a nepřímo u Shinjuku, jako už jako trošičku dál, mimo tý jako nejrušnější tý. Tam byla jako koňská restaurace, kde měli koňský sashimi. Jo?
Takže
oni měli speciálně prostě jako vyrejzovaný mastný koně z Kumamoto, jo, nebo prostě s kagošimi nebo odkáď. Jo, opravdu prostě člověk jedl syrový plátky koně, prostě dával si to do toho jako sashimi ryby. A bylo to neskutečně dokonalý. Jo, nebo prostě, já nevím, tam byla prostě nějaká ta svalovina, nebo třeba bránice, nebo kus koňského srdce prostě a tak. Fantastický, jo, prostě nikde jinde bych si nelajsnul jíst syrovýho koně, v tom Japonsku to bylo dobrý.
Lucie se na to moc netváří.
Já myslím na to, že nás poslouchá tvoje ségra, která jezdí hodně na koni a má koně, tak doufám, že tenhle díl
si já jsem tomu říkal šemík sashimi a nelíbilo se to našim divákům.
Takže kůň.
A z toho si točil Trip Report taky?
Taky no, taky je tam Trip Report, pak dobrý, hele, ale tam jsou všechny dobrý věci, jo. Třeba mě překvapuje, jako, jak oni normální maso jsou schopní udělat jako v této úpravě. Já nevím, jedla třeba někdy syrový kuřecí srdce nakládaný?
Ne.
Jo, to my jsme měli prostě takový jako bufetu v Osace. Jo, prostě takový bufet jako schovaný prostě pod jako těma kolejma nad zemky, jo. Takhle, ale zase, jo, všude jinde bych se bál, tady to bylo dobrý. Nebo teďka při cestě kolem světa, tam mám, že jsme šli zase do nějaký jako speciální kuřecí restaurace a tak. Tam byl jako polosyrovej, nebo jako smaženej, ale polosyrovej zároveň kuřecí vejcovod s vajíčkem. Já vím, že to zní hrozně, ale chutná to skvěle, prostě to jsou skvělý jídla. Jo.
A víš to předem, co to je, než to ochutnáš, nebo ne?
Jo, oni mě to řeknou vždycky. Ale tam jako je to delikatesa, tady když jako si dáš prostě buček.
Dal bych si vejcovod. Mm.
No jo, no. Prostě jo, tak si dáš smažený vejcovod, jako v pohodě. Jo. Hele, jako, a pak je takový jídlo, jako to bych řekl, jako mé. To bylo v Severní Koreji, v Kaesongu, což je takový to město poblíž jeho korejských hranic. Tam jsme šli do restaurace a tam jako normálně, že člověk je jako severokorejskou kuchyni, která je jako snesitelnější než ta jeho korejská.
Fakt?
Jo. Tam se jako, hele.
Já jsem překvapený, že vůbec mají nějakou kuchyni.
Jo, právě, že tam
ne, oni jako docela mají. Víš co, pro těch restauracích, pro jako západňáky a tak, tam je jídla dost. Některý ty prostě ty barbecue a tak to tam dělají, jsou úžasný. Jo, ale tady bylo dobrý a tady se nás stali jako, hele, kdo chcete bošintang? Takže tak jsme se přihlásili asi tři lidi, že si dáme bošintang. No, mají přinesli jako gulášovku. Jako, hele, nebylo to špatný, bylo to jako pikantnější gulášovka. Jo, ale jako, já čekal jsem to výrazně lepší teda. Jo, a zajímavý pro mě bylo to, že oni vlastně tam nekrájeli jenom svaly, ale vlastně celý pajšl a vnitřnosti z toho psa. No, bošintang je normálně tradiční korejský zimní jídlo, vlastně jako pikantní polívka ze psa, která, jo, která vlastně se jí proto, aby lidi byli jako zdraví v zimě.
Aha.
Jo, něco jako třeba tady, co se jí, jako nějaký kuřecí vývar, když máš chřipku, že jo, něco takového. Jo.
Tak, tohle. Hele, tak pojďme se zastavit u té Severní Koreji.
No.
Tak
něco. No to si ale vem spíš Ninu Špitálníkovou sem, ne?
To, jo, tak.
Já jsem.
To jsem, no to je jedno. No tak nám to řekni, jak to jako vzniklo, jak se tam dá dostat vůbec, jako je to...
Ne, tak zase, já nejsem specialista na tohleto, jo, vůbec, absolutně. Já jsem se tam prostě byl na zájezdu, dobře, ten zájezd byl speciální, byl prostě jako pro Magory do letectví, byly to oslava 60. výročí založení Air Koryo, severokorejských státních aerolinek, no a vlastně Stálo to poměrně dost peněz, ale za to byl poskytnutý naprosto unikátní zážitek, protože vlastně my jsme jako víc než týden cestovali všude možně po Severní Koreji, po těch jako zapadlých vojenských letištích a po každý nás tam vezli jiným starým ruským letadlem. Hmm. Takže takový ty věci, co už tady prostě, já nevím, 30 let nejsou, jo, IL-18, prostě TU-134, IL-62, zase jo, kdo zná letectví, tak teďka jako brečí. Jo, a úžasně udržovaný, prostě to bylo fakt, jak kdyby to vyjelo nový z fabriky, ty letadla, nádherný.
Tak oni asi nemají jinou možnost, než to pořádně udržovat, protože...
Jo, oni jako si dají, ale jako fakt je vidět, že prostě to umějí tam, jo, prostě, jo, a tak jsme tam jako různě lítali a prostě dívali jsme se, jo, vylezli jsme na tu horu Pek Dusan, což je taková ta sopka na hranicích Číny a Koreje. Jo, tak, jako viděli jsme tam spoustu zajímavých míst. Nejzajímavější byl vyhlídkový let v IL-76 nad Pyongyangem. IL-76 je takový to ruský vojenský obrovský nákladní letadlo čtyřmotorový, co nemá okna. Takže jsme tam seděli prostě na těch lavicích u tom, jo, ale to bylo prostě, to nikde jinde nezažiješ. Jo, kolik lidí může říct, hele, letěl jsem severokorejským vojenským nákladním letadlem?
Asi jich moc nebude, si umím představit.
Asi znám jenom jednoho teďka. To hodně.
Ne, ale prostě, když je člověk jako magor do lítání, tak jako víc už jako není.
Já znám dva. Ještě Libora Flícka, který tam skákal s padákem na vojenský přehlídce, což je...
No a ještě s tím zlužím, s Petrem Bednaříkem, to bylo rok potom. Mm-hmm. My, když jsme tam byli, tak vlastně to letiště ve Wonsanu se otevíralo, takže my jsme byli první let vůbec, co jako na to letiště přiletěl.
Ty krásu.
V IL-18, což je jako ten čtyřmotorák, prostě vypadá to jak bombardér trošičku. Jo. Jsme tam dosedli a teďka jako fakt to letiště bylo úplně prázdný, protože vyloženě jako jenom, jo, jsme tam přistáli, tam přijeli tyhle schody a tam byla prostě severokorejská televize, která ukazovala, jak ten první let přiletěl, jak cizinci obdivují to letiště. Hele, my jsme tam mohli, prostě nám řekli, hele, pojďte si, co chcete, prostě proběhněte se potom, co tohle. Takže my jsme tam udělali třeba to, že tam byla pasovka, že jo, prázdná všechno, tak my jsme jednoho člověka posadili jako na pasovku, jako do toho křesla toho a udělali jsme tam jako fejkovou frontu a fotili jsme se a tak. Naprosto v klidu, jako tam člověk si mohl dělat cokoliv. A rok potom, když už to letiště bylo v provozu, tak tam dělali právě vojenskou přehlídku, na kterou, nebo letecký den a tak, na který jako pozvali zase jako západňáky. A součástí toho byla možnost pro parašutisty skočit si několik těch jako skoků přátelství se severokorejskými výsadkáři. Jo, jo. Takže ano, dva Češi skákali prostě se severokorejskýma výsadkářem.
Což je úžasný.
No ale dole bylo nějakých 50 tisíc lidí jako. Uh-huh. Jo, to jako to byla propagačka jako.
Jak svin.
To je prostě životní zážitek.
No my jsme se s Liborem bavili, že by nám sem o tom přišel popovídat, tak jestli o tom máte zájem, napište nám na Instagramu. Když budete dost prosit, tak mi ho pozveme.
Máme zase o skocích přátelství. Lukáši, tady to zní jako super unikátní zážitek, ale mě by zajímalo ještě z opačné strany úplně, jestli máš něco, co bylo vyloženě zklamání, že ses na to třeba těšil, nebo to bylo přehypovaný a pak si řekl, to za to úplně nestálo.
Prosím, neříkej ten trip se mnou, když
buď upřímnej.
Přemýšlím, ale víš co, já jsem takový jako spíš pozitivní člověk, mě to vždycky jako všechno hrozně baví. Přemýšlím, co bylo přehypovaný.
Zároveň asi nejsi úplně taky ten typ, co by právě se chytal na takový ty jako moderní, nebo moderní, prostě věci, které zrovna frčej, tak to asi...
No ne, tak jako Lukáš vždycky dělá ten pravý opak, že jo?
Ne, tak já jsem se třeba jednou hecnul a letěl jsem normálně s tím, že jo, do Hurghady s Fisherem, jsem si koupil all inclusive.
No jaký to bylo pro tebe?
Dobrý, já jsem čekal, že to bude Mordor a bylo to v pohodě. Ne, jako fakt, jako, hele... Já vím, že se tomu lidi smějí, ale prostě ty delegáti a tak, jako oni tam fakt jako makají a dělají opravdu, jako snažej se, aby jako to bylo co nejlepší.
Hele, já ti věřím, my vlastně teď máme čerstvou zkušenost s Koulem týmem, kdy jsme letěli na pár dní na Krétu si někam jako odfouknout a vlastně snad úplně všichni čtyři jsme byli poprvé v životě jakože s cestovkou, ne?
No jako od dětství, no.
Jako od dětství, no. Když tak, a vlastně nám to přišlo takový až jako šokující, že se tam o tebe furt někdo stará a nemusíš dělat vůbec nic. Takže Hurghada říkáš, takže bychom to hecli na příští ne, koulí
Hurghada, hele, jako u mě dobrý jako Hurghada. No. Sice jako po čtyřech dnech už jako
jsme no co jsi tam dělal?
No nic, tak...
No nic.
Že, Red Bull.
Manželka chtěla k moři, tak jsme byli k moři a tohle, tam nějaký takový ty fakultativní výlety, nějaký ty delfíni a čtyřkolky v poušti. Pyramidy to jsme jeli sami pak, protože nás to tam přestalo bavit, tak jsme odletěli do Dubaje. Ale protože jsme museli přes Káhyru, tak jsme přiletěli do Káhyry a tam přes hotel vzali nás na pyramidy, aby jsme se podívali a pak jsme letěli do Dubaje. No, ale hele, možná bych věděl, co jako mě přišlo. Moje první cesta do Los Angeles na E3.
Co je E3?
E3 to je, kromě hudby, co máš ráda?
Ježiš, já nevím, to by dává strašně těžké otázky. Jídlo. Ještě něco
tam nejsou žádný eventy, ideálně.
Nejdu něco, kde je nějaký event.
No, ježiš, tak já nevím, eventy jsou jenom o hudbě, ne?
Tak o filmech třeba máš vary.
No, tak dejme tomu, že mám ráda třeba filmy. Natolik, že bych šla na nějaký filmový event.
Dobře, tak ne vary, ale třeba předávání Oscarů asi tak.
No, tak tam bych šla, kdyby mě pozvali.
Jo, tak tohle je pro, ve hrách prostě E3 minimálně jako nad přelomu toho tisíciletí, to byl prostě největší herní výstav, největší herní event roku.
Mm-hmm.
Jo, a bylo to v Los Angeles a já jsem se těšil, protože byl natěšený, že jako Los Angeles, to bude super a tak. Já jsem tam přijel vlastně do toho centra, kde vlastně byli jenom bezděláci. Říkám jako, tohle je to Los Angeles? Takže jako vlastně jediné, co tam člověk mohl být, je buď být na hotelu, nebo být prostě v tom výstavním centru, jo, anebo být na nějakých parties někde vlastně, ale jako tam se nedalo vylíst nikam jako do toho města. To bylo jako, když mi došlo, že vlastně jako v tom Los Angeles nechceš být v tom městě.
Hmm.
Že chceš být buď jako někde prostě zavřený prostě v nějakých restauracích, nebo prostě v party roomě, nebo prostě někde, jo, na lepší pláži a tak. A já jsem si vždycky říkal, jo, že to bude jak prostě, já nevím, Praha, jo, že tam prostě bude žít v tom centru, a ono ne.
Já to říkali, jsem to úplně všichni, co tam byli. No. Jsem zase, to jsi třeba už 50. člověk, co slyším tady tu stejnou historii.
A já jako extrémně nemám rád New York, jo. Hmm. Jsem tam musel být asi 20krát a prostě po každý jako mě New York štve. Takže jako New York taky jako fakt ne.
A čím tě štve New York?
Já nevím, prostě mě to nesedí, jako nesedí mě to tou mentalitou, prostě divný lidi, divný město, jako divnej, jo. Je to jako kdyby se udělalo jako skanzen a jo, jako kdyby si žil ve skanzenu. Hmm. Jak je člověk zvyklý na tu Ázii, prostě supermoderní mrakodrapy a tak, tak tady máš vlastně stejný mumraj, ale všechno je o 100 let starší a vlastně nefunguje.
Hmm. A kdyby si měl říct třeba město s nejlepším vibem, kde se cítíš fakt dobře?
To asi jedno jako město nebude.
Tak jich klidně řekni víc.
Jak na co? Tokio mám rád, Singáč. No, ale zase Singáč jak kdy, on jako může být extrémně nudný a může být jako extrémně dobrý, že?
Co Praha?
Co Brno?
Ne, já přemýšlím, co v Evropě asi. To, hele, v Evropě, já fakt nevím. Mě ta Evropa nebaví. Co ještě? Manila mě bavila. Teď je zavřená Manila, takže to je na houby. A ještě tak, já nevím, před těma 10 lety, jako tam byl docela dobrý nightlife, všechno.
To mě vlastně zajímalo úplně na začátku. Pro mě bylo překvapení, že jsi řekl, že jsi do té Číny vyloženě takhle jako hrozně moc chtěl. Co tě jako na tom lákalo, nebo proč jsi tam chtěl?
No to bylo jednoduchý, že jo, protože všichni, nebo jako už se vědělo, že tam bude obrovský boom. Jo, tehda vlastně tam skoro nebyl herní průmysl.
Hmm.
Jo, a já jsem chtěl být u toho vidět tu prostě explozi, kdy jako z nuly to vyroste do něčeho největšího na světě.
Hmm.
Jo, takže zase vy jste mladý, vy se už na 90 asi moc nepamatujete. Jo, ale prostě, já nevím, první půlka 90, to bylo fakt jako Eldorado tady v Čechách, jo, prostě všechno bylo možný, prostě to bylo jak, když hippiesáci vzpomínají na 60.
Hmm.
A já měl možnost v té Číně dalších 10 let znova ty 90 zažít, jo. Já nevím, jak existuje takový ten film Checkmate Man, se to jmenuje, že jo, to je podle jako skutečného člověka, že jo, podle prostě Zdeňka Kubíka. Já ho tam zažil v té Šanghaji, strašně fajn člověk, jo, ale prostě jako bylo, jo, jako To bylo prostě Eldorado ten.
Na co jsi fakt pyšnej z těch svých reportů? Něco, co ti fakt povedlo? Dobrý video nebo dobrá destinace?
To nevím, asi. Asi, já bych řekl, jako nejsložitější věc, která se povedla, nebo nejsložitější, jako logisticky nejnáročnější a nejvíc jako o hubu.
To bylo ten náš trip, ne?
Téměř. To bylo, a z toho bohužel není video, z toho je jenom psaný trip report a nějaký jako namluvený povídání. To bylo, když jsem letěl na sever Kanady, Cornwallis Island, do Resolute. Jestli znáš Top Gear, tak oni měli Top Gear speciál, kde jako autem jeli na severní pól a vyráželi vlastně jako z jedný z nejsevernějších vesnic v Kanadě, která je úplně prostě v prčicích. Tak já říkám, hele, tam se musím podívat. Tak jsem tam zajel, opravdu jsem bydlel na tom samém hotelu. Mají v hotelu v Kumbálu, kde jsem bydlel, v hotelu. To byla jako eskimácká ubytovna. Prostě v Kumbálu byly ještě rekvizici z toho natáčení tohoto bíru, což bylo úžasného něco. Jo. Ale zase prostě tam letíš tak, že jako přiletíš do Otavy, hlavního města Kanady, tam je to ještě v pohodě. Že jo. Pak letíš normálním letadlem linkovým nějaký 3 hodiny na sever do Iqaluitu. To je to hlavní město té provincie Nunavut. Tam už jako to letiště už vypadá jak takovej ten, jo, ze Star Wars. Já neznám ty nový Star Wars.
Ten, myslíš ta ledová planeta?
Ne, ledová planeta ne, mě to spíš připomínalo tam jako takový ten bar, já když říkám Star Wars, tak myslím na Tatooine, takový, já, víš co, já ty vůbec ty nový neto, já když řeknu Star Wars, tak myslím takový ty původní, což je nějaká ta, ježiš, epizoda 4.
No, jasně.
Jo, to je prostě, já jsem boomer, tohle je pro mě Star Wars, jo. Tak prostě tady, jo, vypadá to tam tak, jenže tam nastoupíš do dalšího letadla, který je prostě napůl nákladní, napůl prostě pasažerský. Jo, letíš další asi 3 hodiny do Arctic Bay, tam se jenom prostě vysadí pár eskimáků, nějaký zásoby a pak ještě letíš další hodinu a půl na sever, prostě už přes zamrzlý moře, prostě kryj a tak, než dorazíš do Resolute. To je prostě úplně na konci světa, že? Navíc já tam letěl v létě, takže tam bylo docela teplo, tam bylo kolem nuly, no ale prostě 24 hodin den, takže já jsem tam byl několik dní a vlastně furt, jako sluníčko nebylo, nezapadalo, nevycházelo, prostě dělalo kolečka po obloze, takže furt bylo stejný světlo, furt. Jo, takže ty se přepneš vlastně do toho režimu, jak já říkám, tomu říkám kosmonauti na ISS, že jako 8 hodin tam něco děláš, prostě 8 hodin spíš. No a já vím, že tam vlastně nelítají turisti, jo, tam lítají jenom jako buď eskimáci, anebo tam lítají prostě vědci. Mm-hmm. Jo, takže já vím, že jsem tam prostě na té ubytovně byl s nějakýma maníkama, co tam prováděl nějaký geologický průzkum, tak jako jsme tam jak zapojili do činnosti. A to bylo dobrý, to byl dobrý trip, ale blbý je, že to leze šíleně do peněz, jo. Teď je to levnější kvůli covidu, protože změnili nějaký ty podmínky, ale tehdy jenom ta pitomá letenka z toho Equalitu do Resolute byla asi 6000 kanadských dolarů. Hmm. V tom letadle prostě jako vlastně, že si pomalu seděl na zemi. Nebo ne, měli tam sedačky a prostě pár sedaček a zbytek kargo.
Hmm. Máš nějaký sen ještě, nebo i konkrétní plán, co by si chtěl podniknout?
Hele, jak mám to, že vlastně nevím. Ne, mám nějaký jako bucket listy, kam bych se chtěl podívat. Ještě se chci podívat, jsem nestihnul to Falklandský ostrovy. Mm-hmm. Jo, tam se lítá zase, protože tam lítá jako vojenský zásobovací let, že jo, britský. Takže vyletíš z vojenský základny Breeze Norton, kousek tuším od Oxfordu. Jo, přistaneš na Ascension Island, což je u Afriky, taková jako vulkanická skála, kde mají prostě britové základnu vojenskou a pak zase letíš tam.
A by tě víc ta výsledná destinace nebo ten dopravní prostředek, kterým tam jedeš?
Hele, asi 50-50. Některé ty destinace jsou dobrý. Jako hele, taky jsem měl místa, kde jsem lítal čistě, protože jsem si chtěl užít destinaci a bylo mě jedno, jak se tam, teda nebylo mě jedno, dobře, tak tam vzal jsem si nějaký hezký business class, všechno, jo, ale prostě taky jsem byl na destinaci, že jo, to je třeba, já nevím, Bora Bora, vůbec francouzská Polynésie, jo, prostě za sebe si myslím, že jako dobře, je to provařený, ale prostě Bora Bora podle mě je jedno z nejhezčích míst na světě. Když tam opravdu člověk je v tom Four Seasons, prostě v té jako velce s tím bazénem a teďka kouká na to modro, tak fakt nemusí být 3-4 dny nic dělat, jenom kouká prostě na zeleno modro. Mm-hmm. Je to krása. A zas vedle, že je ostrov Morea, což je prostě pokud je člověk jako takový trošičku jako akčnější sportovec, tak to je super, protože ty výlety tam na těch 4 školkách po těch různých, to je jak motocross, jo, nebo prostě tam, že tam jsou úžasný vlny a tak, že prostě člověk vemou vodní skútra, jede třeba 40 kiláků kolem celého toho ostrova, jo, a zastaví se, protože tam jsou nějaký rejnoci, žraloci, fakt jako, jo, prostě francouzská Polynésie je úžasný místo, takže tam třeba já jezdím kvůli destinaci, jo.
Ty jsi mě úplně namotivoval na to vydělat strašně moc peněz.
No, mně se hrozně líbí, jak prostě Dear Mr. Cedar se jezdí ty vole prostě na Four Seasons a mě vezme do vrůtek ty vole na lavičku se vyspat.
Tak se to odhat, jako, aby se tam necítil špatně, víš.
Ale víš, jak já jsem to řekl, jako, hele, na Four Seasons tam, co s radarem, ale tam jako bys neměl jezdit ani, nebo jako Four Seasons Bora Bora, to je, nebo na, Bora Bora všeobecně, to není místo, kam bys měl jezdit s radarem, ale kam bys ani neměl jezdit s milenkou. To je vyloženě místo prostě, kde jedeš s manželkou. Protože jako milence z toho rupne v kouli.
Jo. Prostě, to je takový protip.
Ne, to je protip, a to myslím smrtelně vážně, teďka bez legrace, jo. Jako já vím, že spousta lidí prostě, kteří, já tamhle vemu prostě nějakou babu tohle, jako tam jí neberte, protože ono pak jako, jo, ježiš, tady je to hezký a prostě jako bude žádat o ruku, nebo jo, prostě ty ženský tam blbnou, tady ty destinace.
Takže můžeme doporučit, pokud máte milenko a chcete někam vzít, tak spíš do těch vrůtek na tu lavičku, než na Bora Bora.
Já chci natočit srovnávací test, já jsem to chtěl udělat letos, ale už nevyšel čas, já chci natočit srovnávací test. Na Slovensku něco, co se jmenuje Zemplínská šírava.
To jsem slyšel.
No, to je kousek od těch Michalovců, taková jako přehradní.
Ano, návrh. Ano, já jsem tak tam byl tež dokonce.
No, já chci srovnat kemp na Zemplínské šídavě s nějakým jako dobrým hotelem třeba na Maledivách, co je lepší. Jo, protože srovnávací test, prostě srovnali jsme pro vás.
Ježiš, na to se teda těším, strašně. Lukáš, my tě musíme podrobit ještě naší pravidelné otázce, kterou říkáme, nebo na kterou se ptáme každého hosta. A to, jak jsi to měl s tělocvikem, když jsi byl ještě malý Lukáš?
Ježiš, tak že jo, já byl ajťák, takže já jsem seděl u počítače, že jsem měl od 6 let nějakého toho Sinclaira, tak, takže jsem mastil hry. Dělal jsem, takže jako na tělocvik jsem byl takový jako spíš, já jsem uměl běhat. Mm-hmm. Jo, jako, jak jsem byl hubený, tak jsem jako běhal rychle a dlouho a docela to šlo, ale nějaký fotbal, tak jsem vůbec neuměl. Hrál jsem badminton aktivně. Mm-hmm. Dokonce svýho času ještě mladší žáci jsem nějakou první výkonnostní třídu nebo něco takového. Což je dobrý, že pak, když je člověk v Číně, jak se to ještě pamatuje, jako prohání Číňany a oni jsou z toho docela špatný. No a vlastně tím, dá se říct, můj tělocvik skončil, pak ještě krájem kolem 20 let a tak jsme hráli ten sportovní paintball, že jsme jezdili na různý takový ty, nevím, evropský poháry a tak, ale to jsme byli ta amatérská divize, to jsme nebyli profíci. To je rozdíl, paintball znáš, že?
No.
Jo, rozdíl mezi tou amatérskou divizí a tak je, že my normálně chodíme jako po nohou, když to v, jako v té profi divizi se většinou jako skáče jak supermani, jo.
Aha.
Tam už jako se nechodí po nohou. Mm-hmm. Jo, to je úplně, to je jak jiný sport úplně. No, pak jsem chvíli jsem skákal, pak jsem se odstěhoval do Číny a teďka vlastně jenom lítám v tunelu, no.
Tak to je taky docela fyzicky náročný, ne? Nebo radar to aspoň tvrdí. Tak schválně řekni, jestli to je pravda. Neřek.
Začátky jsou náročný.
Začátky jsou velice náročný, no, jako to. Ale jinak, jako říkám, já jsem asi špatný člověk, kterýho by se měl někdo ptát na tělocvik a tak.
Ale my se tady ptáme každýho, takže nikdo není špatný člověk. Vzhledem tomu, že jsi v Koulím podcastu, tak jsi dobrý člověk.
Dobře, já se tě na závěr zeptám, kde tě lidi můžou sledovat? Nějaký tvoje social media kanály, kde můžou lidi odebírat tvůj skvělý content?
Naštvou se lidi moc, když řeknu, že jako já fakt jako tady to radši nechci říkat, protože ne, já mám takovou zkušenost. Jo. Já to dělám zadará, dělám to ve svém volném čase, dělám to pro radost. Jo. Takže jako nejlepší to bylo, když mě sledovalo jako naprostý minimum lidí, prostě, ale kterým ten humor vyhovoval a tak. Teďka, když jako to sleduje každý, tak jako prostě ty komentáře některé, nebo ty výhrušky, co člověku chodí a tak, mě to nebaví.
Hmm.
Jo. Takže jako, hele, pokud někdo opravdu to chce sledovat, ať si mě najde, tohle, jo, ale že bych prostě řval, sap tu čočík, takhle, to vážně ne, jako já budu čím, hele, mnohem radši budu dělat ty svoje věci pro 500 lidí, který to baví, než pro 50 tisíc lidí, z nich prostě 30 tisíc, jako jo, nebude ta správná cílovka. Takže já to radši nechám takhle jako below the radar, jak se říká, aby to, když lidi chtějí, tak si to najdou, když ne, tak jako asi nejsou cílovka.
Dobře, tak já řeknu, kde můžete sledovat nás.
Tak jo, protože my jsme takový děvky prodejný pořád.
My jsme na Instagramu, je to Koulí potržítko podcast. Jsme na Twitteru, nově, je to taky asi Koulí potržítko podcast.
Ano.
Zakládá to Lucie, takže já nevím. Máme železnou kouli na Instagramu, je to železná potržítko koule. Máme web, kde máme blog, máme tam teďka nově všechny podcastové epizody, můžete si filtrovat díly s hostama a volejte trenérovi, to je digitální.železnákoule.cz. No a nějaký social media kanály máme i my. Lucie má Instagram, boží potržítko Lucie, já mám Instagram Strida Radar bez potržítka. A to je taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Krásně se to řekl, díky. Lukáši, moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas při svý návštěvě Čech a držím palce do dalších skvělých netradičních zážitků.
Tak jo, taky hrozně moc děkuju, mějte se fajn, díky.
Ahoj.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.